Dit was 'n baie interessante ding. Die stuk het vir verskeie redes, is dit 'n ikoniese stuk in die geskiedenis van toneel in Suid-Afrika. Ek dink een van die groot dinge wat my onlangs opgeval het, soos ons gewerk het aan die boek, is dat die verskuiwing wat gekom het, dat jy meteens met haar, met Riza en met Dion Opperman wat verskyn het, het jy begin skrywers kyk, Pieter Fourie net voor dit, 'n bietjie, maar eintlik met hulle het hierdie studente, drama studente wat deurkom en begin skryf. So dis nie meer akademici of digters of so wat drama skryf nie. En dan word dit opgevoer deur professionele of amateur akteurs nie. Dit is mense wat uit die teater uitkom en self stukke skryf om op te voer. En dis nou algemene gebruik in Suid-Afrika, maar dit was vir baie, baie lang glad nie die geval nie. Was 'n bietjie meer so in die Engelse toneel met mense soos Ethel Fierwad en Paul Slopers, Lepsy en sulke mense. Maar in Afrikaans het dit baie laat gekom. En hierdie stuk het regtig baie gehelp om dit te doen. En wat achter die hele ding sit, was die ATKV se groot bekommernis oor die feit dat daar in 1980 rond glad nie meer Afrikaanse tekste gepubliseer word nie, daar is nuwe tekste nie, dit word nie opgevoer nie, en toe stig hulle die campus toneel program, wat 'n geniale idee was, baie eenvoudig, hulle het vir elke departement in die drama departement in die land som geld beloof. As hulle kan iemand opspoor wat 'n teks kan skryf, en dan sal die drama studente dit kom opvoer by 'n fees, en dan word dit gekritiseer deur, aanvanklik was dit 'n paneel mense, dit was nogal ongemaklik, jy sit drie van ons so, en dan kyk jy nou na die stuk, en dan moet jy nou vir hulle terugvoer gee. Toe later, toe word dit oopgegooi vir die publiek wat kom kyk, en hulle het hulle opgedeel in drie groepe. Bulboekoe was saam met my lid van daai goed, ja, ek dink jy was een van die joernaliste, die was 'n hele joernaliste groep, dan was daar die akademici waar onder ons klomp geld het, en dan was daar die algemene publiek, en die terugvoer is dan in groepe opgeneem, en dan is dit teruggegee aan die skrywer, wat dan teruggaan, die stuk gaan herskryf, en dan indien. Susan, jy het ook, ek onthou, jy het ook een stuk daar gehad, nee?
Ja,
Dis hy, ja. Nou daai hele proses was verskriklik verrykend, dink ek. En in die geval van Riza, sy het self vertel, Dennis Webb of iemand het vaag gesê, luister, ek soek 'n teks vir die campus toneel, en sy het toe vir my die teks geskryf, en hy het dit gebring. Dit was in die tyd toe ander verskriklike ikoniese mense in die theater, François Swart, daar by die hoof van die drama departement was, en hy het hierdie studente geïnspireer om, ek dink so Dion Opperman, Riza de Wet, klomp mense het deur hom geïnspireer, en toe kom Riza nou daar aan, en die stuk word opgevoer met Riza in die rol wat Susan gespeel het, en ons het, niemand het eintlik iets geweet van die persoon en die tekst nie, en ek het nog nooit so 'n reaksie van 'n gehoor beleef nie, jy weet, absolute verslae sit die mense daarin, hierdie aangrypende stuk wat hier vir die eerste maal vir ons aangebied is, en ek onthou François Swart staan toe op, en hy het ons hierdie welluidende histrioniese stem had, en hy sê, die mense sê, ek dink hy het nog iets gepraat van vrouens kan nie skryf nie of something like that, en toe sê hy, hierdie stuk is die beste stuk wat nog, of een van die beste stukke wat deur 'n vrou geskryf is in die wêreld. Hy was vreeslik hiperbolies oor die stuk, en ek dink niemand daar het eintlik van hom verskil nie, ons het allemaal gevoel, hier het ons nou absolute sprong gemaakt wat Afrikaanse toneel betref. Natuurlik kom Dion Opperman en hy doen nou morgens lang dag, en so die hele ding toe begin ontvou, en dit was fantastisch. Maar ek wil net daai agtergrond gee, dat ek dink, dit was 'n sleutelmoment, nie net vir Riza nie, want dit het vir ons 'n baie begaafde skryfster gegee, maar dit het ook eintlike verandering gebring die hele proses aan die manier wat ons theater maak in Suid-Afrika en ek dink die resultate daarvan word elke jaar gesien by die feeste en by die in ons theaters en selfs in die buitenland. Die kwaliteit van werk wat baie keer deurkom, nie alles nie, mense maak almal foute. Ek het ook 'n stuk daar gehad uit 'n stille dood gesterf, dank Vader. So ja, dit is maar my wat ek net graag daaroor wil sê, maar ek dink Dani het 'n ander perspektief daarop wat ongelukkig ook vir Risa opgeduik het en dit is die hele stryd om die tema.
Ja, so ek denk baie mense weet seker dat die begrond was geïnspireer of die vertrekpunt, aanvanklike vertrekpunt was die Alba Bauer vierplaas stories, later vandag is verhuldiging vir Alba Bauer daar. Ek is 'n baie groot aanhanger van haar terloops, so, maar ook van Reza de Wet. En Reza was ook 'n groot aanhanger, sy het groot geword met die stories. Die oorspronklike boekies was gepubliseer in die 50s, sy is gebore 1952, so sy het groot geword met daai dinge. En dan natuurlik, haar ouma het 'n plaas gehad buite Senekal, en daar het Reza natuurlik baie gekom as kind en daar gespeel en so aan. En sy het ook 'n familielid gehad wat so of min of meer so uit, sy was so, die boetie sissie Henny en Ali in stories van rivierplaas het was baie herkenbaar en ook ou Meliti wat die swart kinderbediende was wat so belangrik en sentraal is in daai boek tot so 'n mate dat die ouers eintlik die Ali se eintlike ouers is eintlik baie ver op die agtergrond van al die verhale. Hulle tree gewoonlik as disiplineerders op en so aan. En Reza het in baie onderhoude gesê dat sy kon nog geweldig vereenselwig met Ali. In vele opsigte, nie in alle opsigte nie, maar sy het ook 'n baie intensiewe liefde gehad vir haar kinderbediende en so aan. En daai verwysingswêreld en haar tekstuur en so aan. En natuurlik het haar stories ook in die Vrystaat gesitueer en so aan. So toe sy die begrond geskryf het, was die karakternaampies oorspronklik Henny en Ali. Ek dink Susan het nog sy teks reflekteer dit nog. Sy het nog die oorspronklike opvoerteks en so dit was half postmodernisties. Sy het dit ingedink hoe dit sou wees as die karakters groot word. So Henny is 25 en Ali is 30. Maar natuurlik het hulle ouers doodgemaak en hulle leef in bloedskande saam en hulle het oom Litie aangeneem as hulle ma op 'n manier, sy is nog in die huis, sy is alles gespaar. En die omstredenheid, soos ek seker baie mense weet wat toe nou gebeur het, is Alba Bauer het die stories, die rivierplaas stories beskou as autobiografies, want die Ali is Alba dan nou eindelik. En sy het inderdaad 'n broer Hendrik. En daar was inderdaad oom Litie, so sy het dit beskou as naamskending. So toe is daar 'n groot bohaai en 'n kabaal opgeskop, want ja, Alba was nie gelukkig met wat Reza doen nie, en daar is met die reg gedreig, en op die ouene het Reza geskik, het sy besluit om die karakter se name te verander, so dat hulle dit nou maar net kan publiseer en opvoer, en dit was wel baie jammer, want sy wou eindelijk hê die, daar moet die gesprek wees tussen die twee tekste, waar mens vir ure kan praat. Ek het 'n lang asem, maar ek wil net nog een ding sê, ek het die rivierplaas stories natuurlijk gaan fynkam, ek het eintlik, my ma en almal het groot geword met die rivierplaas stories, en was in ons huis, ek het nie groot geword daarmee nie, maar ek het meer met die begrond groot geword, ek weet nie wat het sê van my opvoeding nie, maar dat, toe ek die stories lees, het ek eintlik hoendervleis gekry oor, toe ek van hierdie polemiek gehoor het, het ek aan die twee stukke gedink is vyandig, en ek was eintlik so beïndruk met hoe die ideologies eintlik eners hulle is in baie opsigte, want Ali is baie rebels in die stories eintlik, en die stories is nogal radikaal, want sy word nie eintlik gestraf vir 'n rebellie uitneem, en sy val soms om en raak vuil of wat ook al, maar Meliti troos haar altyd en red haar eintlik dikwels teen haar ouers op 'n manier, en sy Ze sê ons byvoorbeeld een keer vir Amelie, ek wil baie graag, sy by Amelie sê vir ek in 3 wense maak, dan maak sy 4 want sy is stout. En sy sy wil lang blonde hare met vlegsels soos 'n wit meisie, maar sy wil ook 'n sweep kan haar hart kan slaan soos 'n dik, soos sy wil 'n wit seun wees. Sy wil so ver kan spoeg soos Outa Jantjies, sy wil 'n swart man wees, 'n bruin man, sy wil of swart man en sy wil soos Melitie op 'n tromp kan speel. So sy wil net nie kies nie, sy wil haarself nie socialiseer in 'n sekere rigting nie. En dan die ander ding wat my regtig opgeval het, is daar's 'n storie wasdag by die rivier, en sy en haar maatjie Lulu saam met Melitie rivier toe, en sy kom ons speel Melitie is die koningin van rivierplaas en hierdie is eintlik haar grond, dis haar land en ons die wit mense moet vir geskenke bring, anders sit sy die tokkelosie op ons en so aan. En dis net, dit was my net iets, ek sal nou nie aanvoer Alba Bauer is 'n protesskrywer nie, glad nie, ek dink net binne daar stories is daar die interessante goed en ek wil my verbeeld, dit is die type goed wat Reza ek dink dalk raak gesien het en eintlik augmented, dis 'n lelike Engelse woord, 'n mooi Engelse woord, lelik om dit te gebruik in Afrikaans, maar vergroot in diepe grond, dis hoe ek het lees en althans, so ja, dit is net, dit is interessant, dis jammer dat dit, ek dink, uitgeloop het op omstrede polemiek en so aan, maar dit was nogal vir my interessante bevinding.
Baie dankie vir Tempel en vir Dani. Ek dink dit gee vir julle 'n idee van die rykheid van hierdie stuk. Mens sou eintlik vreeslik lank verder kon gesels, want daar het natuurlik vertalings plaasgevind, ook deur Reza self van die stuk, en verskeie daarvan, en selfs 'n film. So die stuk echo nog rarig voort. En dit is, denk ek, eindelijk een stuk wat soos Tempel nou aangeduid, werkelijk iets fundamenteels amper begin verander het binnen die Afrikaanse theaterwereld. Nou, Reza het 26 stukke geskryf, ook baie in Engels later aan, vooral toe sy in Gramstad was, ons kon onmoontlik oor allemaal gesels vandag, maar ek wil eintlik vir Tempel vra om, voordat ons het bykie gaan oopstel vir julle, ook vir vraag en kommentaar, dat hy bykie vir julle verduidelik hoe ons eintlik by die subtitel, die dramaturg as dromer uitgekom het, want ek dink daar kan Tempel ook vir ons net 'n bykie die context gee.
Ja, Die titel kom, oké, kan myself nie meer. Die titels wat ons toe uiteindelik geneem het gekom uit die ding wat ek geskryf het vir 'n bundel van Reza, want ek is, dis hoe ek met haar kontak gemaak het. Mariki Kutse, die uitgewer het my gevra om vir so 'n inleiding te skryf vir Trits, die bundel. En toe wat my vreeslik opgeval het van Reza se werk, is hierdie, sy skep 'n wêreld binne haar stukke, wat nie, paar interessante facette het, maar die een is dat dit is 'n fiktieve wêreld, wat sy skep, maar wat reëel is wat die stuk betref. En jy tree daarin en daar kan enig iets gebeur. So op die aarde noem sy hulle spoke, maar dit is of geeste, daar is tovenaars, daar is goelaars, en die vreemdste dinge wat plaasvind, die drif, die wonderlike story van die sisters wat die kinders, die mense uit die rivier uittrek. Dis alles, maar dis soos 'n droomwêreld waarbinne jy is. En Reza het werklik so omgegaan met haar stof. In my artikel hierin het ek byvoorbeeld, en dit was by haar laaste stuk, eintlik weer afgekom op die idee dat sy ook hierdie ding het van, dit is nie, die stuk begin nie en speel af en hy is klaar nie. Ons het hom vandag gesien, hoeveel jaar later, en die ouer spelers, maar dit maak nie saak nie, want eintlik in 'n sin daai storie gaan aan. Dit is in baie stukke het sy dit doelbewus gedoen. Die drif, jy kry die daai maestro kom daar dan het hy altyd 'n handlanger, maar volgende keer is dit 'n ander een en volgende keer is dit 'n ander een, maar en daar's 'n interessante storie daar om toe sy vir my die teks hier nog in tikskrif. Toe gaan ek deur die stuk en ek sien hy twee tonele wat nou twee verskillende datums. Maar daar's 'n ek dink amper 30 jaar verskil gewees. En ek of nie is meer, is 'n bietjie meer gewees en ek skryf toe vir hom sê van jy weet hier is vir my 'n vreeslike sprong, maar ek hou daarvan. Die idee dat dit heeltemal 'n nuwe klomp mense is en dat die ding weer gebeur, maar met 'n nuwe klomp mense. Maar toe het sy dit nou gaan terugverander laat dit nou meer sin maak binne die teks, maar daai sikliesiteit en 'n wêreld waarin enige ding kan gebeur was vir my so fundamenteel en dit kom baie mooi uit in baie van die artikels wat mense ook geskryf het. Dat jy hierdie wêreld het wat baie eie soortigs en baie in tipiese Risa is. Want Risa is deur almal wat haar geken het beskryf as 'n baie unieke enigmatiese persoonlikheid. En sy het deur haar stukke het sy die wêreld verken. En dis so wat jy doen is jy daal amper in haar kop in en in hoe sy dink en hoe sy met die wêreld wil omgaan of omgegaan het of beleef het. En dis ook wat die stukke so verskriklik uniek maak en interessant maak om te speel, dink ek. Maar kortom, dis waar ons toe met die titel kom. Ons wil iets gee van hierdie fantasiewêreld wat geskep is waarin alles moontlik word. Dan het ons nou gedink Dani kan miskien net vir ons bietjie meer oor die persoon, hy ken haar vir Risa miskien die beste van die drie van ons so, laat hy miskien net so ietsie sê oor Risa die persoon.
Seker. Ek het haar natuurlik nooit self ontmoet nie, so ek kan glad nie sê ek ken haar nie. Ek dink daar is definitief mense hier wat haar geken het, baie goed geken het en so aan. Ek het op hotel by 100 voor mense onderhoud mee gevoer wat al geken het en so aan, maar ek dink wat my net altyd opval is ek dink die twee dinge wat ek altyd gedink het is a woman of many parts was my baie toepassing van haar en op 'n baie mooi manier ek dink die woord wat so tussen elke mens gebruik het was of enigmaties of eteries wat vir my baie mooi was my kop bietjie meer om haar. Nee, dis reg, ja. Maar dit was my verstommend ook buiten sy as mens ook in haar opleidings in haar werkslewe en haar opleidingsagtergrond ook hoe veelvlakkig sy was, want sy het drama studeer, sy het haar meestersgraad in Engels gedoen, Engels letterkunde, en sy is aanvanklik by Rhodes aangestel as 'n Engelse docent of Engels letterkundes docent en eindelik uit daai invalshoek in daai konteks omdat sy dan nou 'n kortstondige loopbaan gehad as 'n professionele aktrise ook. En toe gaan vestig op Graamstad en so toe sy met die begrond gespeel het of tussen nou daarin gespeel het en die ding is suksesvol, toe skuif sy eventueel oor drama toe. So die loopbaankurwe is ook vir my baie interessant. Sy het ook dikwels gesê sy lees eintlik meer letterkunde, proza, letterkunde en poesie as drama. Alhoewel sy verskriklik begeesterd was oor drama en so aan en sit blijkbaar ook diepe grond beplan as 'n Engelse roman aanvanklik en het gevoel maar dit is Afrikaans die ding is. So ek dink daai vloeibaarheid wat ek aflei as mens beliggaam het lees definitief in haar loopbaankurwe en in haar werk en dit is nog vir my bewonderenswaardig. Ek het ook nogal gehou van toe sy Blou Uur geskryf het en die karakters hulle taal meng soos haar ma en ouma dit sou doen en toe sy een van 'n toekenning daarvoor kry, toe sy sy het gevoel sy kom uit die closet, want as sy nou by die akademie is en die Hertsgprys wen, dan voel sy nou haarself baie mooi amper sensureer om nie haar taal te meng nie en mooi Afrikaans te gebruik, maar sy praat eintlik glad nie so nie, so sy het baie geniet dat sy erkenning kry vir iets wat sewe daai reëls ook op 'n manier breek, so I think it's iets van haar.
Ja.
Baie dankie Dani en Tempel. Ja, die taalkwessie sou mens ook lank oor gesels het. Want soos ons gesê het, sy het in Afrikaans gepubliseer, ook in Engels. En ek dink ons het daardie, ek dink is Maritje Kutse wat ook hy, haar aangehaal het waar sy gesê het, maar haar karakters het baie keer so gedink. En natuurlijk met die Chekhov verwerking, soos Drie Sisters 2, sê sy, maar as hulle nie mekaar verstaan het nie, het hulle wel die Russies verstaan. So, dit was interessant. En dan die een anekdote, wat ek elke keer glimlag as ek het lees, maak die saak hoeveel keer nie. En ek sien, hier is nou jong mense in die gehoor, wat al nie die verwysing sal snap nie. Maar dat sy een keer, ek denk by een partijkie daar in Graamstad was, bietjie wijn gedrink het en so met die Engelse oma gekyk het en skielik vreeslik begin huil het oor pannevis. So, ek denk dat geen mens daar verstaan het na wie se verwys nie. Maar ek wil graag, hier is mense in die gehoor, soos byvoorbeeld Paul Bekooi en so aan, en mense wat dalk self bietjie vir ons wil vertel of vra, of net wil enig iets deel, want sy was 'n besonderse mens, en daar is geen manier waarop mense in 'n kort tydjie soos hierdie oor haar kan gesels nie. So is daar mense wat bietjie, ja, sekerlik? Ja.